Vážení fanúšikovia cyklistiky, máme po 19. etape, ktorá nesklamala. Bol to celodenný súboj o únik, lebo dá sa povedať, že stále sa útočilo, stále sa nastupovalo. Až na konci opäť sme videli vyhrať jazdca z týmu Bahrain Victorious už tretí raz na tejto túr po Woutovi Poelsovi a Peovi Bilbaovi vyhral ďalší cyklista Matej Mohorič, ktorý tak zdal ako ďalší z tohto týmu hold tragicky zosnulému Ginovi Mäderovi. Veľmi emocionálne víťazstvo to bolo pre Slovinca, mohli ste to vidieť v tom jeho niekoľkominútovom rozhovore, kde poukázal aj na to, že vlastne aké je to náročné vyhrať etapu na túr a že by doprial vyhrať etapu na túr všetkým cyklistom na svete, ale že to jednoducho nie je možné. Peťo, vítam ťa v podcaste a poď nám povedať niečo ale o tom, čo sa dialo v tej prvej časti etapy až do toho momentu, kedy v zásade sme sa dostali do poslednej možno tretiny etapy.
Ahoj, opäť sa budem opakovať asi x-ty krát za túto Tour de France, tak únik sa tvoril neskutočne dlho, možno prvých 60 kilometrov sa tam stále nastupovalo, nastupovali tam jazdci z tímov, ktoré ešte nevyhrali etapu, videli sme napríklad asi posledný útok Petra Sagana v kariére na Tour de France, keď sa snažil dostať do úniku, ale nepodarilo sa. Potom tam dlho sa držalo Julian Alaphilippe s Lucenkom. Nakoniec sa vytvorila po nejakých 60-65 kilometroch 9-členná skupina. To sa ale nepáčilo viacerým tímom a tak stále ten náskok alebo ten odstup tej 9-člennej skupiny bol na nejakej úrovni okolo minúty, možno 50 sekúnd. Neboli tam týmy EF, alebo Israel, alebo UnoX, ktoré sa chceli dnes dostať do toho úniku, takže to sťahovali. No a najdôležitejší moment etapy prišiel na šprinterskej prémii, keď jednak Philipsen chcel jednak získať body, ale keď zistil, že sa to tempo zvýšilo, tak peloton sa rozbil a unikla nejaká opäť 30-členná skupina, ktorá sa spojila s tým pôvodným 9-členným únikom a vlastne z toho úniku aj vzýšiel neskorší víťaz Matej Mohorič. Takže úplne perfektná etapa. A ak by som nevidel na obrazovke nápis Tour de France, tak by som si myslel, že ide o nejaké obskúrne belgické jednodňové preteky, pretože nastupovalo sa neustále. Bola to akcia non-stop, stačí iba povedať, že priemerná rýchlosť bola 49,13 km za hodinu a to sa bavíme o 19. dni extrémne ťažkej Tour de France.
A ešte k tomu len doplním, že to bola etapa, ktorá mala takmer 2000 výškových metrov, takže ozaj to potrebuje to, čo si ty povedal. Táto Tour sa jazdí naplno každý deň. Nevideli sme etapu, v ktorej by všetci cyklisti proste nejakým štýlom šetrili sily. Jednoducho časy sa absolútne menia a dneska tie preteky môžu vybuchnúť hocikedy, hoci ktorý deň, na hoci ktorom stúpaní alebo na jednej zákrute v niektorej z tých rovinatých etáp. Je to fantázia sledovať a rozhodne to nie je nuda. Ty si spomenul, že ti to pripomínalo nejakú belgickú klasiku, ale ja som tak pozeral na tú skupinu, ktorá naháňala Mohoriča, Kaspera Asgreena a Bena O'Connora. Bol tam Philipsen, Pedersen, Laporte, Betiol, Trentin, Pidcock, Van der Poel a vrajím si, nie sú toto majstrovstvá sveta už? Čo sme v Škótsku? Lebo toto je skupina, ktorú môžeme o tie 2-3 týždne čakať úplne v pohode, bojovať o medaily a o duhový dres. A zároveň som dával aj veľký pozor na ten šprint, ktorý bolo štvrté miesto, pretože Philipsen, Pedersen, Laporte a Betiol si môžu pokojne tento šprint zopakovať minimálne o striebro alebo bronz na majstrovstvách sveta, ak nie o ten dúhový dres. Čiže bolo to veľmi zaujímavé predstavenie týchto klasikárov, ktorí našli perfektnú formu na konci Grand Tour. My sme sa bavili o Kasperovi Asgreenovi ešte na jar pred klasikami, že kde je a dneska sa o ňom bavíme ako o chlapovi, ktorý za dva dní vyhral etapu a druhú prehral asi o 2,5 mm. Takže Kasper je nazad, si dovolím tvrdiť, a zachránil celú Tour de France pred tým Soudal Quickstep. A Bahrain je vysmiatý, tri etapy, zaručená top 10, myslím, že jeden z tých najviac vysmiatých tímov celého balíka. A tá etapa bola veľmi zaujímavá, myslím si, že nebol tam hluchý moment, ako si už spomenul, vysoká priemerka a len potvrdenie toho, že táto Tour de France je absolútne šialená a každý deň vidíme odstupovať cyklistov ako Simona Geškeho z totálneho vyčerpania. Mnohí z nich sú chorí, jednoducho tento telo je na limite, imunita klesá. Bolo tam množstvo pádov v tom druhom, treťom týždni a taký Adrien Petit, treba ho vyzdvihnúť, je stále v pelotóne a myslím si, že je to jeden z najväčších bojovníkov celej 110. Tour de France. Takže toľko asi, Peťo, z mojej strany k tejto etape. Nič sa nezmenilo v žiadnej klasifikácii. Zelený dres je rozhodnutý. Dneska ešte Philipsen to tak upravil a vlastne zaknihoval to celé. Tam existuje asi teoretická šanca o jeden bodík, že by mohol vyhrať Pedersen, alebo už ani neexistuje. Takže je rozhodnutý zelený dres, stačí mu dojsť do cieľa. A poďme sa presunúť na to, čo bude zajtra, Peťo, podľa mňa. 20. etapa, posledná ostrá etapa, v ktorej sa niečo dá spraviť s celkovým poradím. Veľmi ťažká vo Vogézach, čiže kruh sa uzavrie po Pireneách, Alpách, Jure a centrálnom masíve sa príde aj do 5. francúzského pohoria pevninského a to sú Vogézy, domovina Thibauta Pinota, ktoré môžeme čakať v úniku. Podľa mňa bude mať neskutočnú motiváciu minimálne povyhrávať čo najviac prémií, ak nie celú etapu. A Peťo, čo sa môže zajtra diať v tom celkovom poradí? Jonas Vingegaard je víťaz Tour de France, je to len formalita, musí sa udržať na bicykli a prísť do cieľa, má pohodlný náskok, nemusí vôbec ťahať borci z Jumba, stačí im len nasledovať to, čo sa bude diať a nejako tam Jonasa dispečersky dostať do cieľa. Ale za ním, podľa mňa, môže sa preházať absolútne všetko.
Moje preview pre zajtrajšiu etapu má dve slova a tie znejú Thibaut Pinot. Ako to je asi všetko, čo k tomu poviem. Organizátori asi plánovali túto etapu ako, nie že pre Pinota, ale plánovali ju, že nemá úplne najdlhšie a najťažšie stúpania, ale je ich neskutočne veľa. Počítam 6 klasifikovaných stúpaní, ktoré majú okolo maximálne nejak 7 kilometrov, ale a keď majú napríklad 10 alebo 11 kilometrov, tak majú priemerku okolo 5%. Potom je tam samozrejme stúpanie predposledné, Petit Ballon, ktoré má 9,3 a 8,1, takže je veľmi výživné stúpanie. A vyzdvihol by som ešte, že zajtra sa bude bojovať o bodkovaný dres medzi Felixom Gallom a Giuliom Ciccone. Giulio Ciccone má 88 bodov a Felix Gall stráca bodov 6. Takže zajtra môžeme vidieť, že týchto dvoch určite uvidíme v úniku a budú bojovať o každý jeden bod na vrchárskej prémii, ale stále by som asi favorizoval Ciccone, ktorý má jednak nejaký náskok a keďže väčšina stúpaní zo začiatku sú iba druhej kategórie, takže sa tam dostáva asi iba 5 bodov za nich, tak tým pádom má Giulio Ciccone výhodu a Giulio Ciccone má aj silnejší šprint a myslím si, že aj tímovú podporu od napríklad Mattiasa Skelmoseho.
No a k tomu Ciccone-mu, tak vlastne on si môže ten bodkovaný dres zariadiť práve na tých prvých stúpaniach druhej kategórie, ktoré sú 3 do nejakého 75. kilometra, alebo možno aj 65. On totiž už polovici etapy môže mať absolútne vybavené a môže tam získať rozhodujúce body, ktorými odskočí na nedosiahnutelný náskok, pretože, ako si ty dobre povedal, je medzi nimi už nejaké to manko, je síce minimálne, ale ak by Ciccone vyhral všetky tie dvojky, čo znamená, že by získal 15 bodov, plus hneď za tým je prémia tretej kategórie, takže vie získať 17 bodov a to sa pozeráme potom na dva stúpania prvej kategórie a maximálny počet 20 bodov. Čiže Giulio Ciccone môže rozhodnúť víťazstvo v súťaži o bodkovaný dres ešte ďaleko pred tými dvojkami a bude si môcť vydýchnuť v tom závere a nebude musieť pozerať, či Jonas Vingegaard tam nevyhrá obe prémie, pretože aj on je blízko, ale toho nejakým štýlom dávam vonka. Aj keď Jonas rád preteká a pokiaľ by tam bola nejaká šanca, tak som presvedčený, že na tom Petit Ballon by si šiel po to. Prečo nie, veď? Prečo im nedá ďalšiu bombu? Takže, ale poďme k tomu, čo sa môže stať celkom poradí, Peťo. Chcel som vlastne upozorniť hlavne na ten súboj o tretie miesto, ktoré ale nemusí byť len medzi Adamom Yatesom a Carlosom Rodriguezom, Simonom Yatesom, Peom Bilbaom, ale pokojne tam môžeme prihodiť aj Tadeja Pogačara, pokiaľ sa mu nepodarilo dostať do kopy a pokiaľ nezačalo jeho telo nejakým štýlom lepšie regenerovať. sám hovoril, že ho čakajú náročné dni a bude sa snažiť dať dokopy. Má relatívne pohodlný náskok. Keď sa pozrieme, tak Adam Yates je za ním nejaké 3 minúty 10 sekúnd a na Carlosa Rodrígueza má takmer 5 minút. No ak bude v takých problémoch ako v tej etape cez Col de la Loz, tak ten Ineos môže ísť vysoké tempo a ak je jednoducho Tadej na pokraj síl a vyčerpania je chorý, tak môže sa stať, že aj vypadne z tej trojky. Akože šance sú nízke, ale stať sa to môže. Čo si myslíš ty, Peťo?
Taktiež si myslím, že Ineos sa bude chcieť dostať na to tretie miesto a tým pádom stiažiť tú etapu čo najviac pre GC skupinu. Čiže viem si predstaviť, že takí jazdci ako Castro Viejo alebo Kviatkovský zajtra odvedú veľmi veľkú prácu, hlavne v strede etapy, aby to stiažili a pripravili nejaký útok pre Carlosa Rodrígueza. Taktiež aj Tom Pidcock, ktorý podobnú prácu už odviedol na volete 2021, keď rozbil pelotón a tým pádom sa mohol Adam Yates posunúť v GC, takže to by som čakal, že Ineos nezloží zbrane, keďže veria Carlosovi Rodriguezovi a akože stále sú špekulácie, že či už podpísal ten kontrakt s Movistarom alebo ešte nie. Dave Brailsford hovorí, že ešte by si ho radi udržali a nejak naznačuje, že ešte nie je nič o odchode Rodrígueza z týmu hotové, takže myslím si, že budú ho chcieť dostať na pódium ako nejakého možného lídra do budúcnosti a uvidíme, ako ten Tadej Pogačar. No to je, ak by odpadol veľmi skoro a naozaj chytil veľmi zlú formu, tak to by bolo jednoduchšie a keď nie, no tak môžeme čakať veľmi zaujímavé preteky.
Ty si spomenul to stúpanie Petit Ballon, ktoré je predposledné a jeho vrchol je 25 km pred cieľom, 9,3 km, 8,1%, čo sa týka priemerné stúpanie po takom dlhšom nejakom 10-kilometrovom zjazde sa začne hneď stúpať na Col du Placer-Vassel. To je 7,1 km a 8,4% v priemere. Čiže úplne tie posledné dve veľké stúpania tejto Tour de France, obe prvej kategórie, sú nie nad 10 kilometrov, ale ich sklon je strmý a kto bude mať slabšie nohy, tak zajtra vie veľmi zaplatiť a myslím si, že sa môžeme tešiť na veľmi zaujímavú koncovku celej Tour de France, čo sa týka teda toho ostrého pretekania a Col du Placer-Vassel, po ňom je to taká zvlnená časť až do cieľa na Le Markstein. Takže to môžete ináč pamätať z minuloročnej ženskej túr, však Peťo, tam bola táto etapa veľmi podobná.
Presne tak, tam si Annemiek van Vleuten odskočila niekoľko hodín pred koncom etapy dopredu a už ju nikto neuvidel, takže nemyslím si, že by sa to malo opakovať na mužskej túr, ale hovorí to o tom, že to ponúka nejaké zázemie pre veľmi dobrý útok už od začiatku, takže dúfam, že uvidíme opäť kvalitnú cyklistiku, ale keďže bavíme sa o Tour 2023, kde skoro každá etapa až na nejaké dve šprinterské sa išla absolútne naplno, útočilo sa od začiatku, tak nemyslím si, že s tým by bol problém. A akurát je možno škoda, že víťaz už je dosť jasný, ale tie pozície od 4. po 8 sú naozaj otvorené a viem si predstaviť, že napríklad aj taký Peyo Bilbao by sa s Bahrainom možno chcel dostať na tú 5. pozíciu a stráca iba minútu na Simona Yatesa, čo na tomto profile nie je úplne nemožné zmazať, takže som veľmi rád, že ešte máme takýto profil a pred sebou a som zvedavý, čo uvidíme.
Presne tak, takže asi najlepšia možná pozvánka na tú zajtrajšiu 20. etapu, ktorá uzavrie ostré pretekanie na tejto túr a pred nami potom bude už len slávnostné promenádovanie sa v prvej polovici etapy do Paríža a potom krúženie v nedeľu večer na Elizejských poliach. Peťo, vďaka za to, že sme vlastne znova dali podcast. Už sa blížime ku koncu tohto maratónu a ďakujeme vám všetkým, že nás počúvate. Užite si zajtrajšiu etapu, pretože vám sľubujeme, že bude naozaj dobrá. Tak ďakujem Peťo ešte raz a počujeme sa všetci zajtra.